me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Industria e aviacionit po përgatitet për humbjen më të madhe ekonomike të kohëve të fundit. Shkaku, pandemia e COVID-19. Linjat ajrore në botë të mbledhura së bashku do të humbin të paktën $84 miliard këtë vit për shkak të pandemisë së virusit korona. Këtë e thotë shoqata ndërkombëtare e transportit ajror. Franca po ofron gati $17 miliard ndihmë urgjente për industrinë e saj të aviacionit, ndërkohë që linja ajrore me bazë në Hong Kong, Cathay Pacific, ka rënë dakord për një paketë shpëtimi me vlerë $5 miliard mbështetur nga qeveria kineze. Sekretari financiar i Hong Kongut, Paul Chan, thotë se ka shumë rëndësi që Cathay Pacific të mos falimentoj.
If this challenge is not properly addressed, it would harm Hong Kong's international aviation hub status.
Nëse kjo sfidë nuk zgjidhet ashtu siç duhet, ajo do dëmtojë statusin ndërkombëtar të aviacionit të Hong Kongut, do të ndikojë negativisht në aktivitetet e tjera ekonomike, në dëm të interesave të përgjithshëm të Hong Kongut, tha ai. Presidenti brazilian Jair Bolsonaro thot se ai e ka ndërprerë botimin e shifrave të COVID-19, pasi ka frikë se raportimet e kësaj sëmundjeje do të ulen. Duke folur në Brazilia në një mbledhje të kabinetit, ministri i shëndetësisë së vendit Eduardo Pezuello ju përgjigj akuzave që qeveria e tij po përpiqet të fshehte peshën e pandemisë në vendin më të madh të Amerikës Latine.
Não era uma informação digna para apresentar para o povo brasileiro.
It was not proper information to present to the Brazilian people. If it took a while, I apologize. It took 20 days of work.
Nuk ishte informacioni i duhur për t'ia paraqitur popullit brazilian. Nëse na u desh pa kohë, kërkoj falje. Duheshin 20 ditë punë, duke punuar çdo ditë për të arritur këto të dhëna. Sot kemi kushte për të analizuar çdo të dhënë dhe çdo javë që nga shpërthimi e deri më sot, tha ai. E ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetit kërkon të sqaroj keqkuptimet në lidhje me virusin korona. Drejtoresha teknike e kësaj organizate, Maria Van Kerkhove, thotë se do të sugjeroj që transmetimi i virusit nga njerëzit që nuk tregojnë simptoma është i rrallë. Lajmi vjen pasi organizata ka kërkuar me muaj me radhë që shumica e transmetimit vjen nga njerëzit që nuk kanë simptoma. Zonja Van Kerkhove tani thotë se ajo i referohet vetëm disa studimeve të vogla, të cilat thonë se një transmetimi i tillë është i rrallë.
What I was referring to yesterday in the press conference were a very few studies, some 2 or 3 studies.
Dhe ju referova në konferencë për shtyp vetëm disa studimeve, 2 ose 3 studime që janë botuar deri tani, që në të vërtetë përpiqen të ndjekin raste pa simptoma. Pastaj mund të shikojmë të gjitha kontaktet e bëra, të shohim se sa njerëz janë infektuar, por është një pjesë shumë e vogël e studimeve që mbështet faktin se personat pa simptoma mund të transmetojnë këtë sëmundje. Ndërkohë në lajme të tjera, dyqanet në Angli do të rihapen nga e hëna e ardhshme. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar thotë se natyrisht të gjitha dyqanet duhet të respektojnë udhëzimet e reja për të parandaluar hapjen e virusit. Njoftimi u bë nga sekretari i biznesit Aluk Sharma, i cili tha se dyqanet do të jenë në gjendje të hapen vetëm nëse janë në gjendje të kontrollojnë transmetimin e virusit. Ai tha se të gjitha dyqanet e hapura do të ruajnë distancimin social. Ndërkohë në Republikën Çeke, më shumë se 1000 demonstrues kundër qeverisë u mblodhën në kryeqytetin Prag për të protestuar kundër planeve të qeverisë për COVID-19. Një prej protestuesve tha se qeveria duhet të sigurojë ndihmë më të mëdha ekonomike dhe akuzoi atë se po shfrytëzon pandeminë për të fuqizuar pushtetin e saj.
It's not only against the things that the government did.
Nuk jemi vetëm kundër gjërave që ka bërë qeveria për të parandaluar pandeminë e virusit korona, por për mënyrën se si e ka përdorur fuqinë e saj. Ne shohim një përpjekje afatgjatë për të destabilizuar demokracinë dhe për të kapur sa më shumë fuqi, tha ai. Të rejat më të fundit në lidhje me COVID-19 mund t'i merrni në faqen tonë në internet sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë, vizitoni Apple Podcast, Spotify, ose faqet e tjera të podcast.